Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Keling, man bo'lgan inson qanday ekanligini xotimada ko'ramiz. Uning e'tibori, u ko'rganiga va bilganining hammasida yig'ilgan. U hamma narsani o'zi ko'rganidek, yaxshi yoki yomon deb baholaydi. Uning oilasini yoki qabilasini a'zolarining yaxshi yoki yomonliklari hurmatga yoki ular aloqa qilganlarining ishlariga bog'liq. Agar uning akasi uning o'zi o'ylanishni xohlagan qizga o'ylanayotgan bo'lsa, u akasini yomon qilgani uchun qoralaydi. Agar otasi unga ho'kiz bersa, u otasi haqida yaxshi ish qilayotganini gapiradi. U boshqa millatga mansub odamlarni o'zining millatidek yaxshi millat emas deb dushmanlar qatori ko'radi. Uning irqi har qanday boshqa millatdan yaxshi. U bunday hukm qilishiga sabab u man, qabilachi, dinparast, millatchi yoki irqchi. Endi agar ularning hayotining markazida insoniy xohish va izlanishlar bo'lsa, ulardan kimdir yovuzlik qilishi mumkin. Urush yillari juda halol insonlarni yovuz hisoblashgan dushmanlari, yovuzlik uchun emas, balki faqatgina urush qilayotgan millatga mansub bo'lganini uchun qoralashgan. Qachonki qabila urug', millat yoki irq inson hayotida muhim o'rin olsa, bu uning izlanishlarining markazi bo'lib qoladi. Ularning ezguligining yagona andozasi hayotida nima markaz bo'lganligiga bog'liq. Bu har qanday janjalni boshlash uchun eshiklarni ochadi. Masih nuri imonlilar hayotining markazidir. Uni odamlar ko'rishi mumkin. Tinchlik uchun sharoitlar Iso o'rgatganidek, o'zini, oilani, qabilani, millatni, irqni bizning hayotimizning markazidan chetlatib, uning o'rniga Masihni va uning shohligini qo'yadi. Hayotimizning markazida Masihni qo'yib, Xudo shohligiga qanday ta'sir qilishiga qarab, biz narsalarni yaxshi va yomonga ajratishimiz mumkin. Shundan kelib chiqib, olamda insonlar ikki guruhga, Xudo farzandlariga va iblis farzandlariga bo'linadi. Xudoning farzandlari doimo baxtiyor va mamnun bo'lishlari kerak, chunki ularning hammalari bir xil narsani izlaydilar. Ular Xudoning irodasi payida bo'ladilar. Azizlar, bordiyusida ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.